Ir va šitas vakaras klausimo atsakymo yra paskutinis. Vis dėlto apsisprendžiau daryti tą teminės paskaitas ir kitą mėnesį mes darysim jau toliau žygiuosim ir kalbėsim apie subtiliuosius žmogaus kūnus energetinius, taip kad galim išnaudoti šitą vakarą ir klausimams atsakymams, nes gavau daug pareiškimų, kad labai nori ten, tai teko paukoti savo norą. Iškai palisėjau tų įskaitinių teminių kažkaip. Galime toliau bus pratesti, tai dabar skaitysiu klausimą, kurį buvau gavęs anksčiau. Štai jų radau. Taip, sunkiai radau, tiesiog buvo užkištas, ne ten, kur turėjo būti. Reiškia, kaip atskirti paranoją ir visokias baimės nuo intuicijos, jei dažnai pasiteisina tiek viena, tiek kita. Aš jūs pasakau. Kaip atskirti paranoją ir visokias baimės nuo intuicijos, jei dažnai pasiteisina tiek viena, tiek kita. Ir iš tikrųjų, kad tai... Kad tai atskirti, reikia labai gerai pažinti save, nes tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad intuicija yra nežinojimas, skaitasi pagal vedas, tai intuicija yra aukščiausia Dievo asmens balsas arba aukštesnių pasaulio būtybių balsas. Tai yra intuicija, neteina ne iš subtilaus kūno. Jis neteina, kada mūsų subtilus kūnas kontaktuoja su kitom būtybėm, su jų subtiliais kūnais. Arba tiesiogiai su aukščiausiu Dievo asmeniu. Tai kad tai jausti, kad tą intuiciją visą laiką atskirti nuo proto maišalų visokių, reikia būti labai švariam. Dėl to yra patariama vien tik intuiciją nesivadovauti, nes kol mes nesam švarus, kartais, va, kaip čia rašo, kad tai intuicijos gali tai tiesiog proto balsas, nuo proto vat, kažkokios emocijos, baimės, rašo paranoja. Tai pirmas momentas, jeigu ateina intuityvi informacija, mes ją turėtume patikrinti, ar ta informacija, kuri atėjo, neprieštarauja šventraščiams. Nes yra daug tokių intuityviai besergiančių žmonių arba rašančių knygas, Dievas diktuoja jiems knygas arba ten kažkokios tai civilizacijų, Atlantidos ten palikonis likę dar jiems šneka, jie rašo prieškimus, jie šneka, kad tai yra intuicija, tai yra intuityvus balsas. Bet realiai, kai paskaitai, matai, kad ten yra tiesiog proto labirintai daugumoje atveju. Nes Advedas minė apie išminčius, kurie turėjo labai labai švarę sąmonę, tai galėjo girdėti balsą, tiesiogiai kalbėti su aukštesnėm būtybėm, tiesiogiai akis į akį išsikviesti ir šnekėtis. Pirmais laikais, kai brahmanai atlikdavo ugnies ritualus, pačios būtybės nužengdavo iš aukštesnių sferų, apsireikšdavo, sudalyvaudavo, nes aukų ritualai būdavo susijęti su tom būtybėm. Ir šiandien nuo širdžiai, tie koncentruotai tai darydavo, kad pačios, kaip sako, patys ateiviai, bet ne iš žemesnių sistemų, bet iš aukštesnių pasaulių nužengdavo. Tai buvo švaru, švari sąmonė, kada jinai yra, mes girdim skaidriai, ką sako mums viršus. Mums viršus pastoviai kažką sako, pastoviai duoda ženklus, pastoviai duoda nurodymus, kažkokius tai gairės, kryptis ir tikslus. Ir mes juos praleidžiam tiesiog, nu, pro akis, dėl to, kad pasimaišo protas. Važiuoju, mums atina informacija, sako, nevažiuok su šito autobusu. Protas netiki, sako, aš sutaupysiu laiko, greičiau grįšiu. Mano mėgiamą laidą va įsijungs, jis tiesiog pasižiūrėti. Viskas pro. Intuicija sako, netekėk už šito žmogaus, nevesk šitos moters. Labai dažnai, kad ateina žmonės, jis sako, man buvo ženklai, man sakė, man konkrečiai sakė, netekėk. Bet kadangi buvo už šito vat, kadro, kadangi buvo prisirišimas, jau buvo seksualiniai santykiai dažnai, jau sulipimas, jį nieko negali padaryti. Lygiai taip pat ir vyrams būna, kad ateina biškiriečia, aišku, būna, kad jie pajunta, kad čia ne ta žmogus, bet vis tiek tai padaro ir po to po 2-3-4 metų išaiškėja, kad čia ne ta žmogus. Tai vat mes dažnai, kas vėlgi mums kalba jo, bet mes negirdim dėl to, kad mes dar proto valdomų, baimių visokių, prisirišimų, geismų, pavydų, godumų, ir mes nu, kaip ir neišgirstam tai, ką pasako. Dėl to, vat, kada ateina intuicija, ateina vat, intuityvus balsas, jisai gali būti sumišęs jau su proto, jau su, nu, su priemaišom. Jo, pažiūrėjau, negrynas kažkokiu dadėta priemaišų proto, baimių visokių interpretacijų. Grynas labai retai ateina, bet jeigu jis ateina, jis būna toksai kaip sekundinis, milisekundinis nušvitimas. Tink ir žinai. Ir po to sekundė dvi praeina trys minutę ir protas pradeda sukti. Ne, čia gal ne, tai ne prasideda, žinom visi šitą dalyką, ne. Bet tas pirminis atsinkt visiškai anapus logikos, jis būna labai greitas ateina. Ne. Ir tada jau protas įsigasta kažko, tai nenori, arba bijo, arba atsako, ai, dabar va šitą gatvę, nu pričiam protas, nu pripačiai šitą gatvę. Prikliau, gal reik sukti šitą gatvę, sako, į šitą gatvę. Tiesiog reikia į šitą gatvę. Nu, ko čia tu šitą gatvę? Nu, raimė, manęs, galai šitą gatvę. Po to susitikiu, kai seną nėra pažįstama, su kurio gerai pakalbį valandą. Pasirodo, jam labai reikėjo pasikalbėti, nes jam dabar sunkus periodas. Taip toliau, o tu turėjai potencialą tą dieną padėti, jam tu turėjai daug jėgos, energijos, džiaugsmingas, šiaip apsikyti. Taip, kad tada dalyvauju tam aukštesniam planui. Tai va, pirmas iš būdų, kaip atskirti intuiciją, tai visų pirma, kiek įmanoma daugiau švaros vidinės praktikuoti. Tada jūs labai greit atskirsit, kada yra intuicija, kada yra protas. Antras dalykas – derinti tą informaciją, kuri atėjo su visatos harmonijos dėsnį, žiūrėti, ar tai, kas buvo pasakyta, nepažeidžia, neprieštarauja dėsniams. Na, at, pavyzdžiui, būna, kai žmonės apsėsta, jie daro visokias nesąmonės ir jie šneka, kad tai jau eina jiem iš vidaus. Ir buvo jau čia atveju, kai mamos ten ir vaiką iškepė tenais, ar dar išmetė kažką, ar ten išėjo iš namų. Nu, tokie jau bjaurus dalykai, ten nužudo, eina, žudo, va, sako, man balsams veda ir man tiesiog eina, sako, čia intuityviai mane veda čia. Vagis labai dažnai intuicija vadovaujasi praktiškai, jie, aš kiek turėjau bendravimą su buvusiais, tai jie iš pasakydavo, jie prieina prie durų, iš karto žino už durų, kur maždaug bus. Jie eina į būtą ir žino, kur maždaug bus padėta. Tiesiog intuityviai, nes tai išsivysto. Jiem atrodo, kad tai Dievas jiem padeda, iš tikrųjų. Tai sako, proto koncentracija daugiau suveikia, jis nuskanuoja. Tai nėra intuityviai. Tai va tokie maišalinės yra. Tai, jeigu tau sako kažką intuityviai, va dabar išsikep kepsniuką, reikia tau dabar pavalgyti mėsytės, arba biškį išgerti reikia, arba ten palaikyti reikia, arba kažkokie tenai culinų pašokinėti nuo tiltą, nu tokia, va, sako, intuityviai mane veda čia. Ar pastaigi kažkokį verslą pradėti daryti, kur, nu, kažkaip tai, su kokiam nadaimingom, ten su cigaretėm, žinai, ar dar kokia kontroba. Tai jau supraskim, tai yra ne... Tai jau tikrai iškart galima atfiltruoti, čia yra jokiais būdais ne intuicija, tai yra proto noras gauti kažkokių tai pinigų, bet kokiais būdais, ar ten kažkokius patenkinti troškimus, arba sako, aš pamilau va vyrą, intuityviai mane atsuvedė su tuo žmogum, tas vyras šeima. Tai man įrodinėja, kad jinai, jie čia į Dievas privedė žmogų tą, suprantate? Tai mes galim šipsotis, bet kiekvienam tai gali nutikti, ir kai nutinka, tu sukuri savo tokią teoriją. Viskas, čia man Dievas jūs tas žmogus, dar jeigu jis meldžiasi, tai iš visą, ko aš meldžiausi, prašiau. Jam dabar blogai, sako, jis vis tiek jau, nu, ten siūlo kabo viskas, aš jį padarysiu laimingesnį. Jo moteris nepadaro jį laimingesnį. Jis pradarti šeimą, vedama intuicijos, aš tikrųjų vedama proto geismo vedama, ne. Va, tai antras dalykas yra su šituo kartu. Reikia žiūrėti šventraščius. Ja. Tai trečias momentas, kur minėjau, tai yra labai tikslus, labai savęs pažinimas, kai jūs dirbti pradėsite su savo protu stipriau, jūs pajausite, kada protas sako, kada intuicija. Kada atsiras savęs pažinimas aukštesnės prabos, nuo aukštesnės kategorijos savęs pažinimas. Tada jau pajausit, kada ateina iš proto ir kada ateina iš vidaus. Nes kad eina iš vidaus, būna skirtumas nuo proto, kad tai nesikeičia. O kad eina iš proto, tai keičiasi kaip oras. Nes protas, nu, tai nuotaikos, kaip oras. O kad eina intuityviai, nesikeičia. Nu, tai yra tas gilus lieka. Protas gali po to užbanguoti, ne?
Vat.
Pavyzdžiui, atėjo intuicija ir po to protas gali. O čia yra proto bangas. Čia audra. Audra vyksta. Ir va ta intuicija, kad eina, jinai eina turi praeiti pro protą, kad mes išgirstume pro mūsų tą sapną. Jeigu jinai tuo metu labai banguojanti, mums iš tikrai, jeigu kažkokiu būdu balsas labai stiprus buvo ir tikrai net pro bangas, vis tiek jį išgirdus, tos bangos čia pačioj, ošia, čia kaip po tilto, ne, palankoji vaikštai, o papa čia daužasi. Ui, bangi, tilta. Ir tu gauni tą intuityvų balsą, bet tau daužasi. Ir jeigu tu iš tikrųjų sugebi, kadangi dirbi su savo protu ir tu atskiri, kur yra proto bangos, o kur yra ta grinoja informacija, tu užsikabini už šito. Bet jį labai lengva pamesti tą savo, ja. Labai lengva pamesti, nes yra bangos. Tau pradės aplink tą sulaikyti informaciją protinė. Nu, mintis visokias baimės, kaip mes sakėme. Dėl to atskirti va tą intuiciją yra... Reiškia, reikia labai gerai save pažinti. Nu, savo bangas pažinti gerai. Kai bangos bus pažintos, jūs atskirsit, kokią bangą daužosi. Pažint savo charakterį. Jeigu žinot, kad turit, pavyzdžiui, daug baimių jo, tai reiškia, natūraliai tos baimės lyska į intuiciją. Jeigu žinot, kad turi daug pykčio, tai vis pyktis lys, arba daug prisirišimų, tai lys kažkoks tai irgi baimė prarasta objektą. Kaip save pažįsti, tu žinai potencialiai, kas iš tavęs gali išlysti. Nu, tu atskiri, nes tu su to dirbi, su tom bangom dirbi, tu jas, kaip prie jūros būna balus nustatinėje, ne, šiandien ten tiek balų bangavimą, šiandien tiek balų, šiandien juoda vėliava, dabar juodos nėra, duona vėliava šiandien, balta vėliava, vat. Kada va tą savo vandenyną maždaug apsičiupinėji ir kada ateina intuicija, tu matai, kad tai, ką tu čiupinėji, čia yra kažkas kito, negu tai, ką čiupinėji, čia iš kito pasaulio. Kada tu suvoki, kad čia ne iš tavo proto ateina, o dar vienas yra vienas iš aspektų. Bet dar ketvirtas momentas, kad atskirsime baimės nuo intuicijos dar ir tada, kada dirbsime su baime. Ja. Nes pamatysim, kad baimė kyla net iš intuicijos. Intuicija duoda tik tais informaciją, o po to protas interpretuoja, dėl to mes dirbsim su baime savo. Ja. Mes natūraliai atskirsime, kada yra baimė, kada yra intuicija. Čia daugiau reiktų, intuicija yra, kaip sakyti, rezultatas darbo su savimi. Viskas. Tai yra rezultatas darbo su savimi intuicija. O visa kita, tai yra, mes nenorėkim dabar vadovautis intuicija, nes nebus kaip dabar. Tiesiog. Retkarčiais reikės. Mes negalim intuityvių. Nes yra labai dideli tinklai. Ir va tarp tų tinklų, va čia paminėtos baimės. Sunku yra labai, nes filtracija labai stipri yra. Netgi pasamoninė, tu net neapčiapi, kas tam filtras. Yra filtrai, kurių mes neapčiapi. Pavyzdžiui, matai žmogų ir tu jauti jam simpatiją. Tu negali suvokti, kodėl tam jauti simpatiją, nes yra tam tikras filtras uždėtas. O gal jis, pavyzdžiui, yra žudikas. Bet tu jam jauti simpatiją, tu kitaip interpretuoji. Gal tau patiko jo savybės, kurias jis turi. Ir tu nusprendai, kad jeigu jau tau patiko kažkas savybės, tai reiškia jis geras žmogus. Jūs galim duoti pavyzdį, pavyzdžiui, su labai galim dažnai paimti va, politikus, kurie ateina ir žada viską. Jie kažkokias pataiko mygtukus suspaudžia žmonėm, kad gauti tą prielankumą ir žmonės, kadangi jie yra egoistai, jie pažada egoizmą patenkinti. Tie filtrai egoizmo, jo, per tą eina skanavimas per egoizmo filtrą. Ir tas skanavimas yra netikras, tu jį gali tą jo prožektorių labai greit užgesinti, jam duok, ką jo egoizmas nori. Ir jis tavęs nebematys blogo, jis matys tave gerą. Pagavot šitą momentą, čia tie vidiniai filtrai. Ir jie yra tokie, dėl tai šiaip kalbu apie vieną, kaip egoizmas. Jis tau susako, nusišypso, šlipsas, kostiumas, pavyzdžiui, kaip Obama. Praktiškai beveik viską pažiūrė, ką žadėjo. Yra labai geras filmas, vadinasi Obama Deception. Google'ai vienas populiariausiai ten norėjo YouTube'as uždaryti, globalistai, žinai, ten kažkiek jau milijonų pražiūrėjo. Tai atrodo, ką Obama žadėjo ir ką darė. Ką žadėjo ir tokį parinko. Žmogų, reiškia, nulažytas, švytintis, toksai kultūringas, minkštas, nu tokį va tipažą, įkišo po bušo, bušas toksai atviras, toks drastiškas, toksai, kaip drėbs kažką, toksai grubokas, čia tokį šokoladuką, kaip sakė kažkas, žinai, ne dėl to, kad jo spalva tokia, bet tokį va, nu, darė ir žmonės verkė per rinkimus, verkė, įsivaizduokit. Ir kai tu matai, kaip apgauta žmogus, jis dar verkė, jis galvoja, čia pasaulio gelbėtas. Tai va ant to filtro vidinio, vieši ryšiai ir specializuojant jis ant šitų dalykų, taip? Kaip padaryti taip, kad žmogus filtruotų, kad pasifiltracija atsitiktų. Kaip padaryti taip, kad jis nenuskanuotų tiesiai. Nes jeigu tu pamatai tiesiai veidą, tu iškart sakai, ką aš čia darosi, jau nevyksiu, jau užniekai kalsko. Tada nevyktų balsavimą, būtų labai vargai. Tai va, tai aš su tą filtraciją esu, bet mes norim, kad labai intuicija vadovautis, tai irgi yra egoizmas, dėl to, kad tai labai greita, tai visą laik teisinga ir tai duos naudos. A? Ypatingai, jeigu tai koks verslas, ar ne, daryt, sandėlį nedaryt, moteris tai kaina, kortytės mesti, taro, irgi egoizmas. Pati nespręsiu, va, pasakys, žinai, pium, pro langą apreiškimas. Nu. Burėjai, pasakys kažką ir reiškia, kiti laukia ten vizijų, kiti sako, ką matai, nu, pas kokį ten matantį labiau, ką matai, ką jauti, pasakyk man, nori tą savo prastumą ne pats dirbti, per maldą gauna, ne kažkokį, per savo analizę, per nulankumą, per darbą susigauti atsakymą, bet va, pačiu, paimti per kitą. Ir tada pasako burėjai, žinok, viskas gerai, ir tą jos filtrą pataiko, ne, egoizmo. Ir viskas. Jinai nenuskanavo, kad čia melas, o tą pataikė į tą jos, nu, egoizmą, nu, tas pačias. Aš kiek turiu žmonių, vienas jogas nuvažiavo į Indiją, jis ten tokį projektą labai didelį daro, labai stambų projektą, ir jis nuėjo pas ten tokį labai jau atsitikrūpę astrologą. Jis nuėjo visas drebantis, jau ten ir taip matas išleidė, kad jis labai nori kažką padaryti. Jis
ten išklojate savo kortas, kada padarysiu tą, kada joj, sako, poras metų bėgė, ten užbaigsi ten tą projektą, ten tas didelis statinys, ten tam virš milijonų vertės, žinai, ten statomas iš aukų. Tai žinai, nu, jis įsitikino, kad jam paukos tą milijoną, jis tikrai pastatys įvėjo tie metai, jau antri metai. Jam iš šeimą išpranašavo, į projekto pabaigimą, į nieko neatsitiko, bet dar tikėsi, kad, nu, paklaida kokia pusė metų. Jis buvo ant veido parašyta ir kaip žmogus, nu, nepamatė, kad ten sukčius sėdi praktiškai, nes jis žiūrėjo į tą žmogų skanavo ir skanavo per savo egoizmą, nu, jis nupirko tą žmogą ir viskas. Tai pagavom šitą momentą, ne? Tai vat su tom. Aš norėjau tą tvirtinį momentą, kad nenorėkime intuicijos dabar, norėkime dabar valytis. O intuicija, kaip drugelis nutūps ant mūsų gėlės žiedą sąmonės, ir tada mes galėsim džiaugtis. Ai, tam skalomis kažką nėra.
Dėl intuicijos, kaip su mumis bendrauja per intuiciją, kontaktuoja aukštesnį pasaulį, aukščiausiai šventos būtybės, tai taip pat galim kontaktuoti greičiausiai ir
žemės pasaulyje dovanų
krydės,
ar ne? Jo, bet tai yra
jau
neįsiausia.
O ką
dabar nesijausim? Mes ateis mintis, nu, tiesiog ateis mintis vaizdiniai daryti tą, na.
Tai yra intuicija.
Jo, tai nebus, nes intuicija tai yra, supraskite, tai nėra kažkoks debesys plaukiantis dangui, kuris kalba jums. Intuicija yra asmenybė, konkrečiai. Ir taip, jeigu dar konkrečiau, tai net ne ne aukštesnių pasaulio būtybės, bet konkrečiai aukščiausias dievosmo. Taip vedas rašo. Tai yra viena asmenybė. Tai yra intuicija. Tai yra, pavyzdžiui, sąžinė konkrečiai yra jo balsas. Tai nėra kažkoks tai, nu, kaip psichologai sako, smegenų produktas yra sąžinės balsas. Bando įrodinėti materialistiniai psichologai, kad tai yra ir tikėjimas yra smegenų produkcija, tikėjimas vaidė. Ir intuicija, ir sąžinės balsas, tai yra, nes jie nepripažįsta, jie sako, ko mes nematom, to nėra. Jie pasirinko gyvenimą dėžutėje, net ne devina aukštėje, bet nu, iš ties dėžutėje, baisai dėžutėje. Jie galvoja, kad su teleskopu, su eksperimentiniais tyrimais, ištirs, kas yra intuicija. Dievo, tu negali su testais ištirti. Nu, kaip jūs jaučiatės, kaip dažnai. Negaliu to padaryti. Intuicija yra asmenybė. Dabar be intuicijos yra aukštesni pasauliai, tai yra angelų pasauliai, pusdievių pasauliai, išminčių pasauliai ir yra žemesni pasauliai. Bet mes kada nors, gal kitais metais, jau būsiu paruošęs apie kosmologiją seminarą ir galėsim šnekėti apie tą visą hierarchiją, pamatyti, kiek daug šalia mūsų esančių būtybių ir kokie mes esam apsaugoti ir tuo pat metu pažeidžiami. Va, tai ne kaip čia Lietuva, dar Rusijos ir dar vakarų Europos, taip ir mes dar aukštesnių sistemų ir žmonių sistemų. Ir be intuicijos yra dar būtybių įtaka. Žiūrėkit, kai jums vaikas jaučiasi blogai arba mama jūs jaučiasi blogai, jūs pradat jaus mintis, ja, kad kažkas užšaukia. Tai yra ne intuicija, tai yra paprasčiausiai jūs išgirdote ne balsą, bet mintį. Tai ne intuicijas, tiesiog tai jūs išgirdote ir viskas. Tai lygiai taip pat, kada jūs nusileidžiat iki žemesnių būtybių vibracijos, pavyzdžiui, esat pyktyje, esat strese, esat įtampoje, esat pavydę, jūs pradėsit girdėti jas, nes jūs nusireguliuosit kaip radio imtuvas ant tam tikro dažnio, ne? Ir kas įdomiausia, žmogus gali, vat šiandien kažkaip tą pamąstymą turėjau, žmogus gali nežinoti radijos stočių, bet žmogus yra tokia būtybė, kai jis pastoviai reguliuojasi savo radiją. Jo, gauda, ten tą visą spektrą. Ir jisai bereguliuodamas, jisai gali nusireguliuoti ant aukštesnių radijos stočių, ant angeliškų pasaulio ir kitų, ir jis gali nusireguliuoti ant žemesnių pasaulio. Tai kai jis yra, pavyzdžiui, piktyje, žmogus pyksta, lietus, arba nuoskaudą nešo, ne? Pavyzdžiui, visus metus. Jis yra kažkokiam tai dažnėje, labai žemam. Kartais jis labai stipriai pyksta, kartais mažiau pyksta, bet jis yra ant pykščio dažnėje yra. Ir tada su juo kontaktuoja tam tikros būtybės, kurios yra tame dažnėje, kurios gyvena piktyje. Tai taip pat, jeigu žmogus yra, reiškia, aukštesnėse vibracijose, tai jisai irgi reguliuojasi savo tą radį ir kartais su vienokio rango būtybėm jisai komunikuoja, kartais su labai aukšto, kartais su labai aukšto. Bet vis tiek jau spektras yra nuo A iki Z, yra jau dieviškas būtybės. Pagavot šią kalbą? A čia iš to. Tai va, tas pats ir su tais demoniukais ir jie paprasčiausiai, jų mes išgirstam tą žmonių pasaulį, tai yra labai normalu, mes dažnai išgirstam kito žmogaus mintis, ar ne taip? Ką? Jis pajunta, bet iš tikrųjų, žiūrėkit, kai skaitot knygą, ne, skaitot tyliai, jis garsiai skaitot, iš tikrųjų, tai jums atrodo tyliai, nes mes negirdim. To, kaip mes ir pratę garsą, bet mintis yra skamba taip kaip ir žodis.
Bet neteina viskai mintimis ir žodžiais.
Kas taip?
Mintis, kaip dūkas.
Gali ateiti ir žodžiais, pavyzdžiui, vienas žodis ateiti galva, du. Kai va demoniškos būtybės braunas, gali eiti frazės kažkokios taip. Žudyk, 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 žudyk. Nu, taip. Braunas, reiškia, gal ten daugiau sako, bet vienas patenka po to. Tai labai yra daug žmonių, kurie savo prieškimus, intuicijas painioja su va šituo girdėjimu kitų pasaulių, girdė kitus pasaulius. Ir tada rašo knygas, tam, nu, tos susirenka savo pasiekimus. Ir jūs pastebėkite, jeigu jūs tikrisit ilgiau papūsit negatyvioj sąmoniai, ilgai papūsit, įpras jūs persibrausit. Tai va, Haris Poteris labai geras įrankis, kaip išgirsti patinis pasaulis. Šešias serijas, tai per visą parą pavaryk ir viskas jau. Dėl ką mes padaryti. Taip, taip, taip. Vampyrai, aš specialiai va, žiūrėjau Twilight Saga ir aš šitą, ne? Kaip gražiai įvietė, nekalti vampyrai, neskriaudžia žmonių. Atėjo po to pati tam, po to toliu. Puikiai transformacijas tam paduota perspektyva, kaip tu, kas tai darys, kaip tu palaikysi kontaktą. Tai ir atsakiau. Tai va, dėlgi kaina tos mintis, jeigu mes turim, kodėl bendrinėje kultūroje buvo labai svarbus šventraštis ir dvasinis mokytas. Bet to, kai tau ateina tie tos mintis, tu eini ir klausi. Ir kiek aš turėjau atveju, kai žmogus ateina, sako, aš sako, Krišna, sapnuoju. Dievo asmenys, duoju čia šventas lygis. Sako, ai, tu savo. Sako, ką daro Dievas su tavim. Nu, sako, toks vyriškas pavydas, mane liečia, mane glosta, sako. O, sako. Nu, tai sako, kaip tu jau tiesi, sako, gerai, aš jau sako. Vyro neturi. Nu, tai va, rado ją iš tų pasaulių kažkas ir bet po to pradeda atsibuos, sako, per daug kažkaip per nagūrį. Tai va, matot, ir irgi ten, nu, puikus, nu, kaip per Avatarų filmas, ne? Tokie vaizdai astraliniai ten ateina, sako, toks blizgantis su fleita, nu, grinai kaip šventraštis, nepaizduotas. Kūnas švydi, ne tai, kad kokia pabaisa, pas gražuolė, bet toks, nu, nes jos gali priimti pavydelą, kokią tai pageidauju. Bet savo kažkaip jau. Tai savo viskas aišku. Gerai, kitas klausimėlis. Kokią karminę pamoką gauna moteris, jei nuolat papuola tokie vyrai, už kuriuos turi prisimti finansinę atsakomybę? Dvi taškys. Vien? Pakartot. Kokia karminė pamoka gauna moteris, jei nuolat papuola tokie vyrai, už kuriuos turi prisimti finansinę atsakomybę, dvitaškis. Jiems sunku gauti darbą, jame išsilaikyti, arba darbdaviai išnaudoja ir nemoka atlyginimo. Todėl jai tenka išlaikyti vyrą. Pirmą kartą buvo toks tuktinis. Vėliau turėjo draugą, kuris dirbo, tačiau negarbingai moterį išnaudoja finansiškai, ką pajutusi, ji nutraukė santykius. Dabar turi gyvenimo draugas, su kuriuo susilaukė vaiko ir praėjus porai metų po vaiko gimimo buvo atleistas iš darbo dėl etatų mažinimo.
Darbo iki šiol susirasti negali ir tai tampa tikrų išbandymų santykiais. Jie dar nesusituokė.
Nu va, praktiškas, gyvenimiškas klausimas.
Čia yra daug pamokų, be abejo, kad jinai... Tai čia faktas, kad jinai išnaudojo tos asmenys. Nu, ją išlaikė kažkadaise, dabar jinai išlaiko. Tai čia moteris jos kažkaip taip pasies tą programą įdėta, kad ją reikia, nu, turi viską duoti. Dar kitos nepretenzijas sako, kaip jeigu neduoti, tai čia iš jūs kaip nesuprantama, yra neperki pašalų, ar ten drabužių, ar kažkokių staigmenių, nesuvokiama. Ne, nežino, kad tai yra rezultatas moters pareigų atlikimo. Kai aš atsimenu, mačiau vieną tokį, atsiuntė žmogus pažiūrėti atkarpą, kokia ten laida, mylėk mane, ar kaip vadinasi. Nu, ten tokia, kur ateina susieškoti. Jis tavo trupus ir ten ta vedančioji, Inga Jasvalės. Ar jūs lepinsit savo moterį? Iš kur pradėjo, matosi pati jau ten popinę. Ar jūs lepinsit savo moterį? Ir tokie visi klausimai, žinai, kiek jūs uždirbat, kokie jūs pagalbūt. Nu, taip šlikštų pasidarė. Prasme, tai ten rodo ten tos jau trys, jau tos vyras, vyrukas atsakinėjo, tos, kurios jau sprendė, tos klausė, jau pretendentės. Ir taip jokiausi viena, ten tas vyrukas ten toks nestandartinis atėjo, sukonėjo, ne, kažkas kaip keisas. Nu, tai tas vyrukas pradėjo šnekėti, kad jisai yra pasiturintis. Dar astrologė pasakė, kad jis bus nepaprastai turtingas. Dar atrodo, iš tikrųjų, tai ten jau ta, kur sakė, ne, mes skirti vienas kitas. Bet gaun, brand, bet taip šlykštų, nu dabar esame, taip žemą, tokia prostitucija faktiškai. Tai va, tai yra tas vat momentas, kad ne, nesuvokimas, kad tai yra tas lepinimas, ten vyras palepina moterį dėl to, kad jisai jaučia, tai yra rezultatas, va, kaip intuicija mes kalbėjom, jo. Intuicija yra apdovanojimas tavo švaros gyvenimo būtų. Taip ir moteriai nupirkimas kažko yra ne papirkimas joms, bet yra padėka už jos moteriškumą. Tai va, tai dabar pirmas dalykas, kokia pamoka yra, kad jeigu jinai yra moteris, gauna vyrą, kuris jos neišlaiko, reiškia, jinai skolinga tom asmenybėm tos pinigų kėlius yra. Neaišku praeitam gyvenime, ar jinai buvo vyras, o tie jos dabar vyrai moteris, kurios melžiai. Tai bet principas toks, kad jinai yra skolinga, jin turi suvokti, kad tai yra ne jos pinigai. O šitas labai svarbus dalykas. Šeimoje nėra mano ir tavo pinigai. Šeimoje yra bendra karma. Šeima yra bendra karma, tai yra bendras likimas. Tai nėra mano. At kaip, pavyzdžiui, aš tą temą norėčiau paliesti, kodėl po skirybų vaikai mamom atitenka. Tai nėra visiškai teisinga. Nes jie užauga per daug jautrus ir moteriškai. Kodėl ne vyram atitenka? Dėl to sako, kad mano vaikai. Moteriai reikia daug laiko praeiti, kad jis suvoktų, kad vaikas abiejų yra. Ja, reikia daug laiko praeiti, kad susisuktų tas. Galvoj, jeigu jį nešioja, nu žinai, kai nešioja, kai daiktas savo kišenį, kai vyras darė. Galvoj, mano, nu, raktelį namašinį, mano namašinį. Tai toksai egoizmas, jis toks baisus yra. Čia nepykit, aš negaliu šneku ir nepasavę, aš neku tiesiog apie psichologiją. Jis yra toks baisus, tas mes vakar šnekėm, tai moment, kai jie taip lipina prie savęs, prie to denas, viską, ką man prilimka. Viskas atlinko prie mūsų, prie ko tik prisilečia, mintys ar fiziškai, viską prie mūsų prilimka. Tai va, atintis įpradė galvoja, čia mano. Vada vyrui reikia aiškinti, kad dar reikia prašinti, kad duotų tą vaiką. Nu, nesąmonė, nesąmonė. Labai negalna baisės reakcijas. Jeigu dar vyra pradeda manipuliuoti per vaiką, tai jau patikėkit, tai jai labai negerai bus. Jeigu va tokių yra atvejų, tai žinokit, jeigu jau pas jūs vaikas, tai duokit su džiaugsmu, duokit su pagarba ir vis tiek reikia lenktis vyrui, kad koks jis būtų kibėsti į alkoholikas ar ten baisų, baisų, baisiausias ten bandytas koks. Tai yra jisai darė, pamiršti, kad jis šaknis yra, jis sėkla.
Tai yra, tai tas pats su šito momentu, kad šeimoje yra bendras kraitis. Ir jeigu tu galvoji, aš, moters egoizmas, aš išlaikau vyrą. Jinai nežiūri, kad vyras tengiasi, jinai žiūri, kad rezultato neduoda. Suprantat, kur yra baisiausia? O sako, jisai dirba, bet nieko neuždirba. Bet reikia užperti užpakalį, kai moteriai. Dėl to, kad nemato, kad vyras jisai dirba, jinai rezultatą mato.
Bet tas antras, kaip kybiškai,
ar ne? To perskaitys, dar kad... Ne, jis buvo atleistas iš darbo dėl etatų mažinimo.
Tai čia trečias atleistas.
Čia kaip žmonės. Pagavom, dvėjom. Ir dar jis įdėlėjom. Sėkime,
klausimės,
kokus. Na gerai, skaitom dar. Aš tai matai pačias. Aš kažkaip neužfiksavau, kad kažkuris piknaudžiatų, kad čia tai mano žinai. Adresą nepiknaudžiatų. O gerai, skaitam dar kartą. Dvitašys, jiems sunku gal darime išsilaikyti arba dar turi išnaudojami. Todėl jie tenka, pirmą kartą buvo toks skirtinis. Bet koks iš tikrųjų skirtumas? Ar piknaudžiavo ar ne, čia kalbam apie pamoką, kurią tokią gavo. Taip, kad čia nenuveskite šoną manęs. Vienas, ar jisai nepiknaudžiavo, nepiknaudžiavo. Skirtumas, esminis momentas toks, kad jisai turi duoti.
Jeigu piknaudžiavo, jisai nesistengia. Tas, kuris stengia, jisai jo neįvertina, tai tada
dar pateisino.
Bet jeigu
iš joks lūpo paskatinis,
tai jisai
pas...
Ir
padėlė. Tai čia jisai nesistengia, jeigu nieko. Na, žiūrėkit, dabar mes šnekam, kodėl papuolė tokie žmonės, okei? O po to galim pašnekėti, ką daryti su tuo, kuris stengiasi. Ir ką daryti su tuo, kuris nesistengia. Tai, sakau, yra skola ir nuo skolos nepabėgsi, vienas dalykas. Antras dalykas, jinai tą materis įduodama tie dalykai tam, kad savo egoizmą valyti ir mes ką tik šnekėjom, kad suvokti, kad pinigai yra bendri. Čia aš nekalbu apie tą, kur piknaudžiavo. Kad pinigai yra bendri, reikia dalintis ir kad šiuolaikiniai visuomeniai tiesiog, kad abu dalinasi pareigos. Taip vedose sakoma, kad idealu, jeigu vyras materialiai išlaiko, o moteris gali namuose savo pareigas atlikti ir kažkokį hobį turėti. Bet tai yra idealų. O idealo ne visiems išeina pasiekti pagal karmą, ne visi tokią situaciją turi. Taip. Dėl to momentas toks, kad pirma reikia suvokti yra skola, antras dalykas yra įvertinimo ne rezultato vertinto procesą, o darbdaviai labai dažnai šitą problemą turi. Jie žiūri rezultato ne tiek, kiek žmogus stengiasi. Tai yra vaizmo apraiška, kada tu nematai tikro vaizdo žmogaus. O tikras vaizdo žmogaus yra tai, kad jis dar tarptus, jis nuoširdus. Tu matai rezultatą, sako, duodi arba neduodi, pareiklaupo. Taip yra, taip. Jums svarbu rezultat, nesvarbus pastangos. Tai va čia yra jau nenuoširdumas, čia yra jau tas tyras ar rašalinis vaizdo. Ir jei šitą pamoką reikia išmokti, kad jinai nukreiptų žvilgsnį ne į rezultatą, o į procesą. Nes jei bus po to kitos problemos, nu jei suksis per kitą situaciją šitą momentą, jei duos tokias situacijas, kur žmogus stengsis, bet rezultatų nebus. Nu, pavyzdžiui, jie kažkur tai skubės, skubės, vis tiek pagalvos. Nors jisai labai stengiasi laiko atvažiuoti, nu, bet ta būtų. Visur bus tokios situacijos, kad bus nuoširdžios pastangos, bet rezultatų nebus. Arba bandys vaikų susilaukti nuoširdžiai, bet nesusilauks. Apkaltins vyrą, jis nevaisingas. Bandys vaiką nuo širdžiai išauklėti, bet ne viskas gausis taip, kaip gausis. Ir jinai visą laiką fiksuos ne procesą, o rezultatą. Tai labai pavojinga, čia yra pamoka mums visiems, kad akcentuokime ne rezultatą, o procesą. Va dvasinė praktika, kaip tai atsiliepia. Sako, aš sukartau šešiau, aš ten meditavau 2 valandas, jokio rezultato. Aš medituoju visus metus, negavau tiek, kiek reikia. Prasideda derybos su Dievu. Aš tau mokėjau, man negavau. Kame reikalas? Na kaip su tokiu bendrauti? Tik į dūdą ir sakyti, visą gerą. Ir tai padarome. Eik ir gau tą tobulą vyrą, kuris tau duos rezultatą. Iš karto duos rezultatą.
kažką užbiologiškai. Dabar jeigu žmogus piktnaudžiauja, vyras, ir gyvena iš moters pinigų, tai mes sakėm, kad pirmą yra atviri pokalbiai, jo, atvira kritika. Jeigu žodžiai neveikia, tai tada veiksmai turi veikti. Tada veiksmų lygiai kažką priima, kažkokį sprendimą. Kiekviena moteris pagal savo charakterį gali priimti tam tikrą sprendimą. Jeigu jinai yra neištekėjus, bet jie kartu gyvena, iš tikrųjų reikėtų iš karto pukti į kitą perėti butuką, kad jisai savo butuką išlaikyti pradėti. Jeigu jinai yra ištekėjus, tada pagal savo charakterį jinai supras, ką galima, nu, iš tikrųjų, kraniukus užsukinėti papiškai. Bet geriausiai tai suveikia, kada yra paliekamas staugiantis vilkas. Na. Bet mažai kas ryštasi, vat labai su alkoholiu tai labai suveikia, bet mažai kas tai padaro. Vat tik pradeda vyras gerti, yra du variantai, arba ten per meilę nugalėti, arba iškart palikti. Iškart palikti. Paliktų vienas, iškart. Vat nelauk nieko, nes ten prasideda ta tempimas gumos, ten viltis visokios pažadai, netesėjimai. Tada ir tas suveikia. Aišku, idealiau yra per meilę nugalėti, ja, kad jis iš meilės tau nebegia. Bet jeigu yra tokia piktybiškesnė natūra žmogaus, nu tokia, kur matai, kad egoistiškesnis, piktybiškas, nu, naudojasi, iškart palikti vieną, bet prisirišimas neleidžia, nes tu irgi naudos iš jo gavo. Jau geriau biškai gal naudos ir nenaudos, negu visai. Tada pats papuola ir tas, jinai papuola. Tai vat su tuo, kuris neuždirba. Tai, aišku, yra ir kitas variantas, tai yra žmogus, kuris galbūt neina į darbą, jis galbūt paprasčiausiai nerado savo pašaukimo, galbūt jis yra liudysyje, jo gal nieks nepalaikė vaikystės, nebesitikė, kuris eina jam nesiseka, galbūt ir visai nu, tokie nuoširdus, nuoširdžios pastangos blogai dirbusios. Bet jeigu ten yra apie Alfonso vačnekam variantą, tai Alfonsos reikia palikti efektyviai palikti. Nu, bet čia vėl charakteris kitas sakys, nu, okei, nenori, nedirbk, aš savo pareigas atliksiu, aš dirbsiu ir kiek pinigų yra, iš to tiek paliksiu. Dabar negali pasakyti, viena moteris bus, va kaip kardas, kita moteris bus, tokia prisirišus, tokia motiniška, jis sakys, nu, gerai, nu, jis gav savas reakcijas. Pragulas atsiras, nu, čia negali, va, tai paimti ir sustiko, taip daryti ar taip. Aš tik tais į tą momentą norėjau pabrėžti, kad žiūrėkim, labai dažnai mūsų pačių prisirišimai sutrukdo mums padaryti teisingą veiksmą. Kaip mama žino, kad reikia pastatyti vaiką į vietą, bet jos prisirišimas neleidžia tai padaryti. Ką reiškia prisirišimas, jinai nori iš to vaikos tenkintis. Jis žino, kad jeigu jinai vietą jį pastatys, jinai pusę dienos negaus ar ten 2 valandas malonios reakcijos iš to vaiko. Jinai to nedaro. Lygiai taip pat ir žmona, jinai žino, kad tai padėti, bet negali to padaryti. Nenori palikti savo fotelių, savo virtuvės, savo tapetų, kur gyvena tam name. Bijo tai padaryti. Nenori prarasti ten kažkokio tai jo glamonio ar ten gražaus čiulbėjimo, kuris ir pasibaigia tik čiulbėjimu viskas. Yra, supranti, kas laiko. Nu. Taip, kad čia, va čia yra akcentas, va čia yra priežas, čia yra šaknis. O kaip jinai padarys? Jis gali nebesimylėti su juo, ne. Jis gali tenais dar kažką daryti, kiekvieną savai rodys natūraliai, kad tai jie yra nepriimtina ir pasakys, kaip aš tau galiu tave džiuginti, jeigu tu kokie vaizdžiai piknaudžiauti. Sakys, tai yra mano natūrali reakcija. Bet yra iš tikrųjų labai gerai rodyti reakciją, natūralią, atvirą reakciją. Tai, pavyzdžiui, jeigu vienas šeimoje žmogus tave skriaudžia ir po to jisai nori su tavi išeiti pasivaikščioti arba kviečia kažkur išvažiuoti, lyg tai nieko nebūtų įvykę. Nereikia vaidmeniauti, pasakyti, aš realiai negaliu to padaryti, nes tu man privakuoji, ką tik išėjai. Tai čia mano problema, kad aš dar nesugebėjau atleisti. Bet, nu, parodai natūralią reakciją, ne dėl to, kad aš pykčiau ant tave šį dabar keršyčiau, bet man nesigauna. Tas pats, kas ateitė pakvies šokti. Nu, negaliu su taip šokti, man to jau sakyti. Nu, nesigauna, aš negaliu išprievartauti savęs ir užsidengti akis ir pasakyti, praeitą savaitę tikrai nieko nebuvo. Bet dažnai kas yra, nu, užspaudžia man tą, sugrūda man tos skaudas, tas, vadu, ne, ir vaidina ten, lyg nieko nebuvo. O viduje vis tiek tas, ta gyvatėlė ten, šnipšė. Tai va, su to piknaudžiaujančiu vyru
Sakau, pirma yra pokalbis, pokalbis neveikia, o dažniausiai vyram neveikia žodžiai, praktiškai yra tikrai. O moterim labai veikia žodžiai. Bet čia yra ta skirtumas. Jiem neveikia žodžiai ir tada, jeigu neveikia žodžiais, tai tada kažkokiais tai pagal natūraliai ir kitas panas savo šeimą. Kai jis matytų, ką jisai savo veiksmų, kokį rezultatą sukuria. Ką jisai sėja ir ką jisai pjauna. Ir tada tu pamatysi, kiek jis gerbė ten tave, kiek jis dėkingas, kiek jis myli. Pasitvirtins ar nepasitvirtins jo žodžiai, žinutės, sveikinimai, žinai, kaip būna ten atvirutė atneša, ten prirašyta. Tai Valentino dienas raudonai iš širdučių pridovanota. Tai pavažiūrėsi, kiek ant praktikos.
O ką daryti, kai būna to perdino, kai vyras jau yra tas,
jisai?
Ką daryti, kai iš vyro tarsi yra tas, jisai jau suprato, ką blogai darė. Ten per daug metų buvo situacija labai įsisenėjusi. Bet moteris kaip užlipo ant to, kad jinai gali valdyti situaciją ir ten jam sakyti, tu tą blogai darėjai, tu tą blogai darėjai. Ir viskas, ir dabar jinai jau sako, ne, man nereikia šitų santykių, jisai iš paskos eina ir sako, reikia.
Na, iš tikrųjų, tai yra, čia yra moteris problema, nes moteris jinai įkliuvo į savo nuoskautus paskos. Žinot, kaip būna ten meškom, ilgam, tokia jau, va į tos įkliuvas paskos, ne į paprastus. Ir jai reikia pradėti su nuoskaudom dirbti, patartina. Ir jinai padirbus savo nuoskaudom, pamatys tą vyrą, nu, sugebės atleisti. Ką reiškia atleisti? Reiškia atleisti tą egoizmo dalį, kurią buvo užkabinta. Suprantat? Pavyzdžiui, jūs užkabino ten savigardą, ne? Nu, ne, reiškia savo, nu, kaip pasakyti, žodžiu, egoizmo dalį išsivalyti, kuri buvo su užkabinta. Nu, pavyzdžiui, vyras rado moterį, jo? Gyveno du metus su tą moterį. Ir po to grįžo, sako, prie mane. Nu, labai tokia būtinė situacija. Arba iškeitinėjo 2-3 metus, po 2 metų sužinojome, kad jau 2 metai viskas čia vyko. Nuoskaudos tokios gyvės, kad sako, aš negaliu atlaikyti, viskas išėjo, nu ir taip yra. Ir po to tose nuoskaudose pradėjo maudytis, netgi skonį pajuto. Ir pradėjo nu, ant jo kalties manipuliacijas daryti. Čia kaltas, dabar turi nusileisti, nes visą laiką primins, kad tu kaltas. Tai realiai jai su tam nuoskaudom reikia dirbti, o vyrui reikia dirbti su kitais savo momentais. Nes tai, kad jis pasitaisė, nereiškia, kad jisai iš esmės pasitaisė. Tas polinkis kito moterimus likęs bus. Jis tik iš baimės to nedarys, bet realus polinkis buvo likęs. Nu. Aistra ne taip paprasta, pavyzdžiui, yra atveju, kad ten, nu, čiatinasi ten bažnyčių klubuose dar kažkur, ten žmona pagauna, tai gal manęs neužtenka, nu, tarsi, ne. Visokių draugių prisiveisęs turi. Nu tai gerai, jis iš baimės jau jį ten kontrolieris pagavo, ten baudę gavo, ten pasiglausti ten mylės, tai tarsi viskas pasakyti. Bet polinkis tai nedingo. Tai buvo tiesiog iš baimės paimta ir nu, sustabdyta. Polinkis tai nedingo. Tai vat vyrui su savo momentais reikti to moteris. Ir labai ir atsitinka tikrai neretai toks dalykas, kad kada praeina daug metų ir jinai nepriėmė to vyro, tas vyras to tokį šeimą sukuria, o po daug metų nesugeba kažkiek daugiau atleisti, galvo galėjo atleisti priimti. Nes reik suprast, kad tai yra bendra karma, jie yra skolininkai, jinai buvo įžeidus stipriai, jis ją įžeidė vėl atgal. Bet kada jau yra vėl kaip naudžiautai tokie, ne, kurie ten metai tu praeina ir vėl atisėjo kelionės, o tada jau yra kitas reikalas, tada kažkada reikia apie tašką. O tašką jau labai sunku, nes pastoji pažadais maitinama. Dovanom, pirkiniais, į kelionės vežasi. Kaip sako, purkė, kaip ten tie, kaip jinai varo. Moteriai yra be galo sunku nuo vyro žodžio atsiplėšti. Bet ant tiek sunku, kad net sunku suvokti, kaip sunku. Tas garsas, tas balsas taip giliai eina, kad vat, hipnotizuojančiai veikia. Vat, šneka, šneka, ir vis tiek svaigsta. Ne kaip ta gyvatė. Ir supranti, jinai įsivuoja.
O vyram taip nebūna?
Vyram mažiau žodžiai. Nes pas vyra logika daugiau veikia, jis pamato, kad čia, nu, pilnas. O moteris emocijos. Tai reiškia, jinai per žodį eina emocija. Ir jinai jau kaip ir ne, nu, žodis yra loginis momentas, informacija, nes tam tikrą prasme, aš daugiau to nedarysiu, aš pat... Bet ta, ta žodis šnekamas tokiu, kaip tas vilkas patėti tą žubį, ne? Su tokiu labai, tokia, šiltą emociją. Ir jinai tą pagauna, tą šiltą emociją, ir jinai pamiršta tą frazę, tą loginį pagrindą, reiks jau 10 kartą viniojas tas loginis, ta prasme, ir nebuvo įgyveninti tą prasme. Emocija pagauna, jeigu moteris logiškesnė, tai jinai mažiau paslys ant to, jinai greičiau sutvarkys, jeigu pas ją loginis pagrindas veikia daugiau. Bet jeigu jinai labai moteriška, jinai bus labai sunku. Emocija numeš tiesiog, kad ta linelė, kad teka, pastoviai. Ta emocija. Gerai, tai įveikiant šitą, ne? Gal buvo dar čia vienas labai klausimas toksai iš tos temos. Pats jūs kas... Dėl to Vedos ir sako, kad garsas yra ne šiaip savo dalykas.
Aš atsiprašau, o tai vyrai neturi kažkokios analogiškos knygos?
Vaizdas. Vaizdas. O vaizdas tai reiškia apnuoginkit krūtinę, kojas, viskas, kas traukės tą žmogų. Ir jis irgi va žiūri. Ir... Jūs pažiūrėkit, net vedasi, kokiu yra tragiškų istorijų, žinokit. Bet eina, pamato, ir ne viskas. Man. Ir žmogus praėjęs ten savikontrolės mokyklas ten. Nereikia. Kaip rašoma ten tą energiją, kurią moteris valdo, jo? Rašo apie moters prigimtį, kad sako, grįžta karys didvyris nukovęs tūkstančius karių, o ne vienerių metų kovos, galingas, įveikęs daug, daug priešų, grįžta į savo namus, pamato savo moterį, ir jinai pakelia antakį, ir viskas, didvyris ištirpsta. Man tai yra prisirišimo gale, vat, moteriai duota tą energiją, su kuria jinai pagauna vyrą, pagauna, reiškia, per vaizdą, visos formos duotos tokios, kurių nėra pas vyrą, subtilesnės, gražesnės. Ir visi turi pojūtį estetikos, natūraliai. Ir mes į gražius objektus natūraliai atkreipiam daugiau dėmesio, negu kad į negražius. Ir vyro iliuzija tame, kad jisai už tų gražių formų, gražių žodžių, prisilietimų švelnių, nepajunta to giluminio plano. Egoistinė. Jis pakojamas. A po to jau vėlų, kai sakoma, vyrai veda dėl to moteris, kad galvoja, kad moteris nepasikeis, o jos pasikeičia. O moteris išteka už vyrų dėl to, kad galvoja, kad vyras pasikeis, bet vyras nepasikeičia. Čia yra, iš tikrųjų, čia yra auksinė tiesa. Po vestuvių daugiau keičiasi moteris. Parodo tą savo tokį tikresnį veidą, o kai susilaukia vaiko, atsiranda pilnas veidas. Tada jau ten šakės jau kažko nepadarė. Bet, jeigu vyras moteriškas, jisai jį tą patį gali padaryti. Irgi yra vyrai, kurie išlenda, pavyzdžiui, despotizmas išlenda. Nu, valdingumas, pavydumas baisus. Irgi. Tiesiog tai pastebėta, kad gal daugiau pas moteris. Ajant toliau? Labą dieną. Norėčiau paklausti apie energetinį vampirizmą. Bendrauju su vaikinu, atrodo po pasimatymu su juo švyčiu ir būna gera. Bet jaučiuosi ir taip tarsi praradus energiją. Nieko nesinoriu daryti, nes nėra jėgų, atrodo tik tuo jausmu gyvenu. Kas tai šiluma, meilė? Ar panašiau į energetinį vampirizmą?
Matot, mes ką kalbėt apie intuicijos nuo proto atskirimą. Mes neatskiriam meilės nuo vampirizmo. Reikia dar patirtį. Tai va, čia yra geismo prigimtis. Geismas degina energiją. O toks atsakymas. Geismas degina energiją. Ir kol dega, degimo procesas vyksta, yra švytėjimas. Kaip man kai metas, ja, švyti viskas.
Benzė.
Lie.
Viskas išvis.
O po to viskas nusilpsta. Sudegė energija. Bet deginimo procesas, jis skaitosi, kad ta, tai čia vienas rakursas, kaip tu tai žiūrėt, kuo geismas stipresnis, tuo daugiau energijos sudeginama. Kuo tai reiškia meilė turi pakopas, ne? Tai yra ta. Meilė tai yra visiškai jausmas, nesavanautiškas noras pasitarnauti kitam žmogui pagal visatos harmonijos teisus. Tai yra meilė. Ne jam įpilti iš meilės, čerkiukai, kartu padaryti gramą, bet pagal visatos harmonijos teisus pasitarnauti. Taip kaip viršus to nori. Čia yra tikra meilė. Tai tas tyras jausmas yra, kai jis jau būna, jau šeimos ir nereikia. Nes ten nebėra mano žmona, mano nebėra, ten yra, visi yra dalelės to, kurį aš myliu. Bet iki to jausmo yra ten tos kitos pakopos, kaip aš nekėjau. Meilė iš baimės, kai susibėgo du nuskrausti ir pradėjo gyventi kartu. Nu, pavyzdžiui, abudu. Susibėgo abudu nuskriausti gyventi. Nu, pavyzdžiausiai iš baimės. Abudu nesaugus. Abudu jaučiantis nu, kažkokią tai skausmą. Abudu praradę artimus žmonės. Našlys ir našliai. Arba vieną paliko žmona, o kitas prarado savo moterį. Tiesiog vyrė. Susibėgo, pavyzdžiui. Ir iš baimės susibėgo. Arba būdų iš asocialių šeimų, kažkaip susibėgo. Jie sako, mes mylim, bet ten eina baimės, 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 viskas. Ir jau net namų tokie to, po to gal suvoks. Bet gali būti jau vėl. Antras yra meilė, kuri vadinama, tai yra naudos. Jau antras lygis, nes antras, mes šnekėjom apie tas lygis. Kai susibėga iš išlinės naudos, patinka tavo kūnas, o man patinka tavo kūnas. Jie kartu, kažką jie patinka kartu daryti, kartu važiuoti į kalnus, kartu tenisą žaisti. Kažkokie pomėgiai jungia, toks jūsiniai džiaugsmai jungia, vienas kitą tenkina. Bet tai irgi gerai praeina, nes atsibosta. Neužkliu. Trečia meilė, vadinasi, meilė brūkšnys pagarba pareiga, kada susibėga iš, nu, kada jau susijungia žmonės ir pagarba jau jungiasi. Jie jaučia potraukį, visose lygiuose jaučiamas potraukis, bet eina pagarba, reiškia, tu jau nori kažką daryti dėl jo, nori kažką jam duoti, ne tik, kad aš tau, tu man, kaip antram lygiai nauda. Aš kas jau nugara, tu man kas jau nugara. Jeigu ne, tai tu šakai. Susimetus su gyvenimas. Nu, nesusituokus su žmonėm, jie neįsipareigoja, tai reiškia nepakyla į trečią. Dažnai. Yra, kurie pakyla, bet žmonės dažnai vengia susitok dėl to, kad įsipareigoja. Vengia. Nes kai tu susitokia atsiranda ne nauda, bet pareiga, tu nori, nenori, turi pareigą, kiek taip? Viskas jau yra, pareigos yra vaikai, čik, mašina, sistema ir viskas veikia. Nu, nepasakysi, čia man dabar nepatogu, čia aš išeinu, čia dabar vienas į dešinę, kitas į kairę, viso gero, tavęs nemačiau. Šiaip, ne, čia yra aukštesnis lygis, pagarba, pareiga. Tai va irgi jie sako, mes mylim. Ir pirmie sakė, kad mylim, ir antrie sakė, kad mylim, ir treti sakė, kad mylim. Tai dabar, kurie myli, ne vieni, nes dar yra dar keturi lygmenys. Taip, dabar ketvirtas lygmo, jie jaučia vienas kitam, jau eina, juos jungia tik vienas kito jautimas, noras duoti, empatija, toks dėkingumas jungia, jau ne pareiga, jis jau pasi nėra tokio žodžio, aš iš pareigos jam padariau, jis sako, aš iš dėkingumo jai padariau. Yra toks momentas. Sunkiai pasiekęs. Bet tu darai savo žmoną iš dėkingumo. Ir kitą nuoskaudą ten jau viskas ten. Praeitas etapas, tai nuoskaudoms, tais tripimais jis ten, tu atsimeni padarėjai dabar čia, tu, je, čia yra daugiau antram, trečiam, nu antram,
Bet ketvirtam atlygį, kad yra teikingumas, tu pamatai žmogui pirmą kartą pamatęs. Džiaugiesi. O, labas. Nedėkingumo jauti. Nes daug metų vienas kitam pareigas atliko. Stengiasi vienas dėl kito. Kartais sukandžiu dantis. Neišnaudosėjo, kad man nepatinka viso gero. Aš išeinu mėnesį. Nebėra manęs. Bet iš pareigos, dar iš pagarbos. Nepatinka, bet aš jį gerbiu. Iš pagarbos dar ką. Įžeidė mane, aš vis tiek padarysiu valgyti. Dėl to, kad jis yra vyras. Nu, įžeidė visi. Įžeidinėje. Nu, mes netobulime ir padarysiu valgyti. Iš pareigos, iš pagarbos. O čia padarysiu iš dėkingumo. Na, tada koks aukštas lygmuo. Tai tokia santuoka jau nebeyra, niekados. Ten iki gyvenimo galo. Tai čia irgi sako, kad jie myli. Bet jie dar nemyli. Pagal tą tikrai priešimą. Nes tenais dar yra vis tiek užsigavimas, dar yra tik tai sugebėjimas yra nuryti. Dar nėra pilno visiškai vienas kitos supratimo, bet yra aukšta pakuvo. Penktas lygmuo, jeigu pagal čakrą žiedo dar gerklės, kada vienas kita ne tik tais dėkingumą jaučia, bet jie sugeba vienas kitą nuryti, nepasprindami. Bet koks aspektas jo gali jį nuryti? Ir tu jį suvoki iš vėliksnio, iš pasakymų, jeigu širdies lygi dar jie atsiverinėja, jie širdingai šnekasi. Tai gerklė jau nebereikia net atsiverinėti, jie tiek atsivėrė, tiek susilėrė, vat kaip dvi stiklinės į vieną, bet jau nueina toks betarpiškumas pilnas. Ir jie sako, kad jie irgi myli. Bet jie dar iki ką myli. Tai va, tai šeštas. Kas? Jo, tu priėmė tu ant tiek, apsivalęs pats, kad jau dikliai nebeužkabina tavęs. Iškiai tiek savo egoizmą apvaliai per tą trečią pakopą pareigas atlikdamas, dėkodamas, kad tu vat eina jisai pats. Ar jis tau sako, ar jis tau daro kažką, ar jis prie kitų apie tave kažką pasako. Nurei. Tu gali jausti kartumą, bet tu nurei. Ir nėra defekto. Nu kaip, neužpoliuojant. Nėra, bet turiu palydimą. O čia šeštas lygmuo yra, kada jie praktiškai net nereikia fiziškai kartu būti. Toks, kaip sako, kosminės jau lygmuo. O septintas lygmuo, kada jis mato jau Dievo dalelį savo. Ir jis jau nebetapatina ten mano žmona, ne mano. Nu, ta prasme, gerai prasme, jis mato vis, nu, transcendentinis lygmuo. Tai va čia yra metoda meilė. Kai jis net nemato, kad tai yra moteris, bet jis mato sielą. Net kaip Dievo tarnai gyvena būti. Tai čia septintas lygmuo, kurį... Tai va, tai jeigu ketvirtą pasiekti, tai čia bus vienai gražu. O septintą bus be galo gražu. Tai va, visi sako, kad mylė, ne? Ir dabar aš jis sakyt, sutik, kad porą. Jie savo paklausyti, kad jie mylė, aš tu sako mylė. Dabar ką jie turi mylėti? Taip. Tai dabar grįžkime prie šito vampirizmo. Ne? Tai va, geismas, kada yra ta meilė žemesnėse pakopose. Pirmoji, antroji, trečia, kada yra daugiau nauda, geismas, o tada yra nusisėdimas. Nes aukštesniuose lygiuose tu gali iš bendravimo švytėti ir po bendravimo dar labiau švytėti. Bet jeigu iki bendravimo, per bendravimo švytį, po bendravimo nebešvytį, reiškia energiją praradai. O kai tu ją praradai? Kažkas paėmė, taip? Tai dabar šituo atveju rodo, kad visų pirma yra stiprus geismas, susidegina energija. O antras dalykas, kad energija, vat kaip tą pavyzdį atsimena davim, kad tas pavyzdys buvo, kad kada tu šaltą, pavyzdžiui, strypą paėmė, į šiltą vandenį, į karštą, iki šitai, šiltas vanduo šalą, karštas vanduo atšalą, o strypas išyla. Tai dabar paimkim, vienas buvo šaltas tame bendrame, taip, o kitas buvo karštas. Tai tas pasiėmė energijos, o ta prarado energiją. Tuo metu, kol tenkinas, nu, kol vyko ta kaita energija, buvo laimė. Bet rezultatas buvo nelaimingas. Čia kaip suvalgyti. Kol valgai, nu, irgi tas žiaugsmas. Nu, tai va, pagavo tą momentą, tas, kas buvo tuo metu aukštesniai vibracijai, švaresniai sąmoniai, tas atidavė, o tas, kas buvo žemesniai sąmoniai, pasijėmė. Aiškus tas momentas. Ir reiškia, šiuo atveju jinai turėjo švaresnę sąmonę. Dabar jeigu moteris dažniausiai jinai būna neramesnė, jinai prieina prie ramesnio vyro, jinai nurimsta, pas vyrą atsiranda bangelių. Jis jaučia, kad jis paėmė kažką šis. O jai gerą paliko. Tai vyras sakytų, nu, praradau energiją, nu, va, yra. Taip vyra, paėmė. Vaikas kaip paėmė. Vaikas ateina, apsikabina per juosmenį ir tada. Taip, vaikai yra vandėliukai. Bet jie atleidžiama, nes jie yra vaikai. Suaugė irgi tas pats. Tai yra, čia tas žodis vampyras susijęs to, kad čiulpia kažkas kruoja. Nereikia varto. Tai yra energijų kaita. Ir to, kas tuo metu turi švaresnės, ją atiduoda. O tas, kas turi mažiau švarę, atiduoda. Apsikeičia. Taip. O, paimkime, pavyzdžiui, stiklinė vienoje yra ašanas. Nu, vienoje yra brudnesnis vanduo. Kitoje skaidresnis. Tu įpili ten, vienu metu įsipili, ne? Ten paskaidrės, ten pajaduos tas vanta. Taip, tai tas, kuris sakys, nu, aš čia dar savo pajudavau biškį. Man sakys, kaip fainai. Dėl to labai dažnai porose būna arba vienas spindi, arba kitas spindi. Arba žmona jau tokia šviesi, jeigu nusižaibuoja pastoji tvyrio, tas ten biškį būna. Transformacijos procese pastovi randas. Ir žinoma. Taip ir turėtų, o bet jeigu esi, nu, kaip sakyt, pažengęs, tai būtų išvyties, bet skaitosi, jeigu energetiškai gražiai cirkuliuoja viskas, jeigu vyras pareigas atlieka, tai moteris jinai įgauna tokio, kaip meža mergaitė bėgioja ir lengva būdiškai. Nu, džiaugiasi gyvenime. Tai reiškia, kad vyras paima viską mums. Laiminga. Ir nejaučia svorio, kad, nu, jas lėgia kažkas, nu, nebūtų reikloje. O ta turi tą, kaip nelengva badiškumas, bet tas, kaip jūs vienas.
Nevaikiškumas.
Nevaikiškumas. Kas? Nespontaniškumas. Toksai lengvumas, kai tu esi šalia tėvų, saugumas, laimingumas, paprastumas. Jo, va toks nerūpestingumas neslėgia. Tai va, jeigu tokia moteris yra, jau spręsit, kad vyras gerai pareigas atlieka.
Jeigu jisai blogai transformuojamas, nu jam neišėna dirbti.
Nu, tada moteris turi atgal gauti tai, ką įdėjo. Jeigu padarėsim stiklinę pripylę, transformavo tiek, bet tiek liko, tai jai atgal. Dėl to ir sakoma, kad moteris pareiga yra žies vyra, jau vien dėl to, kad jinai bet kokią atveju pastovi žaibosis ant jo. Taip yra, visą laiką nukraudinės. Ir vyras nukraudinėja, bet potencialiai vyras mažiau nukraudinėja. Bet šiais laikais galima ir pasiginčyti, kas daugiau, bet vis tiek moteris daugiau. Nes pas ją daugiau nuotaikų emocijų, daugiau sumaišties, jinai turi kažką, mat kaip padeda galvą moteris, tai tikrai ta prasme, va, taip, ta energija padeda ir nuteka ten viskas. Pamakai, ką.
Bet moteris auks, jeigu gyvenas tokiuose šiltnamio
sąlygose,
kaip ten
nerūpestinga,
viskas ten.
Jo,
jinai tada auga. Ar tada yra kažkaip galimybė to
auga? Jo, tada jinai geriausiai auga. Čia kaip pomidoras, kada jis auks geriausiai? Tik šiltnamyje. Tai yra tokia prigimtis, kuri auga geriausiai tik šiltnamyje. Nesuvokit, nes pas jūs yra vyriškumo. Taip, pas jūs yra daug racionalumo, logiškumo, jūs mėgstat valdyti, kontroliuoti, padėti biškį savo rankas. Ir jums netinka tas pilnai modelis, aš kaip ir sakiau. Kali jūgoj mes lipdom pagal savo modelį, jums patinka pasigalinėti. Ir jūs galinėkitės, jūs taip auksite dar greičiau negu būdama šiltą. Bet pavojus bus, kad vyriškas pradas gali stipriai veržtis. Jeigu tam čiuopsi, tai tada geriau biškį lenki galvą. Ne dėl to, kad tas, pasakau, galvos palenkimas yra piknaudžiavimas. Ne, moters pareiga yra pirmas su savim dirbti. Ir tai, ko jinai nedadirba, tada jinai palenki. O ne tai, kad aš tingiu dirbti, va, grįžo, ateik čia. Ne, aš tą norėjau pasakyti, kad tu dirbi su savim, bet kai tu matai, nu, viskas. Nu, kiek galėjau, tiek padariau. Vat. Tai tu nepilsi visos stiklinės, tu tiek sudirbai ir liko patiek. Tai yra pagarba vyrui. Lygiai taip pat vyras, vyrui tai šis negalima nieko pilti. Jis turi viską dirbti. O jeigu nedadirbo, jis pas draugus arba pas dvasinius, reiškia pažengusius žmonės ir ten dadirbti. Ne, jam negalima dapilinėti moteris, nes pas modelį visą laiką lieka.
Taip, tada jis pilna.
Bet... Ir labai moteriško pradė.
Kaip?
Ir moteris labai moteriško
pradė. Ne, nesusėina. Jie rezonuoja, tada sako, moteris jis man per silpnas. Ir vyras sako, jis man irgi per daug tokia ištežus. Jie nepripažįsta, kad jie būtų. Jie surezonuoja, kaip du pliusai, žinai, su tai magneto. Pabandyk tu ten. Taip, gali nebent klyjuoti. Su superbliu, susiklyjuosi. Ir tas superbliu būna dažnai, nes ant tokinis laikas. A? Kokie finansai, arba ten, vat, seksas suriša. Apanka visai, bet kažkaip ten susiklyjuoti. A po to žiūri, kad pliusas, nu, stumimas. Bet ir tada galima taisyti padėti. Jam reikia daugiau vyriškyje. Ir viskas, o jai reikia pasilikti moterišką, kaip tai buvo. Nes labai mažai tų moteriškų moterų yra. Visą laiką yra išeitis, bet tai reikia jau pahalinti reikės per kraują. Nes charakterį pakeisti yra labai sunku, labai sunku. Ir dažniausiai nieks ten nedirba daug. Ima popierį ten ir fildą. Nes tai yra labai sunku dirbti su savo charakteriu. Jeigu tu esi moteriškas, negalvo, kad tu gyvenimo gale tapsi vyriškas. Nelabai. Nu, biški pavyriškėsi, bet netapsi. Tiesiog yra taip, tu gimėjai, tai ne pirmas gyvenimas. Tą reikia suvokti, tai ne pirmas gyvenimas. Moteriškas vyras yra ne pirmo gyvenimo momentas. Vyriška moteris yra ne pirmo gyvenimo. Tai yra lipdoma, tai yra daroma. Ir jeigu jau eini, tai suvoka, ten jis daug nesikeis, bet gali dirbti kažką koreguoti.